dëgjuesën ruar mirë mëngjesi. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Mbi 200 persona të vdekur nga shpërthimi në një minierë të Turqisë. Ukraina mban bisedime për shtensionimin e krizës. Në Kosovë, afatet ligjore kufizojnë votimet e mërgatës në zgjedhjet parlamentare. Qëndroni me ne për të u njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 201 minator kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë mbesin të bllokuar nga shpërtimi i zjarrit në një minierë qymyri në Perëndim të Turqisë. Incidenti së martës në qytetin Soma raportohet i shkaktuar nga një defekt i energjisë elektrike. Punëtorët e shpëtimit janë duke pompuar oksigjen në minierë në përpjekje për të mbajtur gjallë të mbijetuarit. Ministri turk i energjisë Taner Yildiz ka thënë se 787 punëtor kanë qenë nën tokë në kohën e shpërthimit. Ukraina do të jetë sot një kohëqire e bisedimeve që kanë për qëllim të gjejnë një zgjidhje për krizën në lindje. Bisedimet do të përfshijnë anëtarë të qeverisë përkohshme dhe udhëheqës rajonal, ndërsa separatistët prorus kanë refuzuar të marrin pjesë. Negociatat janë pjesë e një strategjie të hartuar nga OSBE-a. Të martën 7 ushtar Ukrainas janë vrarë nga rebelët në lindje. Ministri jashtëm i Francës Laurent Fabius ka thënë se regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad mund të qëndrojë prapa 14 sulmeve me gaz klori që kanë ndodhur gjatë muajve të fundit në Siri. Fabius ka thënë se Franca ka konfirmuar se kanë ndodhur sulme me klor dhe dyshon se Asadi është duke fshehur armë kimike. Qeveria e Asadit në anën tjetër ka thënë se sulmet me klor janë kryer nga rebelët. Kabuli pritet të shpallë sot rezultatet përfundimtare të rrethit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Afganistan. Nevoja për balotazh është e pritshme pasi asnjëri nga kandidatët nuk besohet se ka marrë më shumë se 50% të votave. Rezultatet e pjesëshme të publikuara nga Komisioni i Pavarur Zgjedhor i Afganistanit kanë shpallur me më shumë vota ish-ministrin e jashtëm Abdullah Abdullah. Zëvendës kryeministri rus Dmitri Rogozin ka thënë se Moska nuk e ka ndërmend të shfrytëzoj stacionin ndërkombëtar të hapësirës pas vitit 2020. Ai ka thënë se Rusia do të paraqesë detajet për ridrejtimin e burimeve të hapësirës. Komentet e tij vijnë në kohën e krizës në Ukrainë dhe sanksioneve që i kanë vënë Shtetet e Bashkuara Rusisë në lidhje me këtë krizë. Prej se është pensionuar Ania Kozmike Amerikane, Ania ruse Soyuz ka qenë vetmja mënyrë për të transportuar astronaut në dhe nga stacioni ndërkombëtar i hapësirës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, në kuadër të fushatës, kryeministri në largim Hashim Thaçi ka prezantuar edhe një program të ri. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, e përditshme e zëri ka vënë pas Hashim Thaçi po kërkon mandatin e tretë të kryeministrit, ndërsa Tërsorazi po e pranon se as vetë nuk është i kënaqur me qeverisjen e tij. Po të mos ishte kështu, gazeta thekson se aja që do të mendon të t'ja niste fushatës për zgjedhjet që do të mbahen në fillim të muajt, tjetër me motën e re, misioni i ri, por, si shtekson gazeta, ai do të lavdrohej me qeverisjen e mirë të dy mandateve si kryeministër i Kosovës. E përditshmja zëri ka vënë pas se Thaçi e ka kuptuar se nuk ka qeverisur mirë që në zgjedhjet e fundit lokale, kur si thuhet PDK-ja u ndëshkua nga elektorati duke psuar humbje të thellë në komunat kryesore të vendit. Gazeta thekson se pak muaj më parë Thaçi mori mesazhin e qartë nga votuesit se këtë të fundit janë lodhur nga shkalla e lartë e korrupsionit në vend, nga mungesa e zhvillimit ekonomik dhe nga varfëria ekstreme, prandaj për zgjedhjet e 8 qershorit ka marrë një mision të ri të qeverisjes. Fakti që ka zgjedhur një motë të tillë për të garuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare sipas zërit tregon se Thaçi po mundohet të distancohet nga qeverisja e tij në të kaluarën kur korrupsioni në vend arriti majat. Valona.
A ka diçka Zenel në shtypin e sotëm rreth pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet e 8 qershorit?
Po, Valona, duke vënë pa konsensusin e liderëve politik të serbëve të Kosovës për të garuar me një listë unike në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit, e përditshme tribuna thekson se me këtë formë të garimit, koalicioni partive politike serbe do të siguronte në start 10 ulëset e garantuara, ndërsa në rase të i kalon pragun prej 5%, do të mund të llogarisë edhe në ulëse 5. Gazeta thekson se pretendimet e serbëve janë që të marrin edhe 5 apo 10 ulëset e tjera që në total do të përbënin numrin prej 15 deri 20 deputet serb në përbërje në rejtë të kuvendit Kosovës. Gazeta vërson se me këtë unifikim në kuvend, serbet po pretendojnë të krijojnë një entitet politik i cili do të ishte unik edhe në qëndrimet politike. Kësisoj, si që në vizon e përdismja tribuna në bazë të kushtetutës e Kosovës, serbet do të përfshihen me automatizm edhe në qeverisi kurse edhe pakicet tjera. Valona.
Për fund, çfarë keni përzgjedhur Zenel?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë rregulloren e Universitetit të Prishtinës për zgjedhjen e personelit akademik, e cila sipas gazetës është me dispozita kundër statutare. Gazeta ka vënë pa se para senatorëve të Universitetit të Prishtinës këtë javë pritet dalë për votim një rregullore që barazon punimet e mirëfillta shkencore me ato të dyshimta. Ajo u jep 15 pik punimeve të publikuara në revista me impact faktor, ndërkaq me 10 poena, poenton se cilin punim të publikuar në ndonjë revistë tjetër ndërkombëtare. Siç ka vënë pa e përditshme koaditore, rregulloria nuk përmban ndonjë dispozitë që do të linte pa ndonjë pik publikimet në revistat false. Profesorët e Universitetit të Prishtinës, sipas gazetës, kanë kritikuar në tërsi organikën e këtij dokumenti. Madje, në këtë kanë gjetur edhe dispozita antistatutare.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit nuk pritet pjesëmarrje e madhe e mërgatës kosovare. Në Ministrinë e Diasporës thonë se kjo do të ndodhë për shkak të kohës së shkurtër deri në zgjedhje dhe procedurave që duhet i kryejnë mërgimtarët. Për mungesë kohe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se është detyruar që t'i shkurtojë të gjitha afatet e parapara me planin operativ. Në këtë temë kemi kronikën e Arton Konushevcit.
Për shkak të kohës së shkurtër të organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen me 8 qershor, një numër i konsiderueshëm i kosovarëve që jetojnë jashtë vendit mund të mbesin pa votuar. Për mungesë të kohës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është detyruar që të shkurtojë të gjitha afatet e parapara në planin operativ. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se afatet e shkurtra kohore bëjnë që të shkurtohet edhe afati i aplikimit për mërgatën dhe se sipas saj nuk ka mundësi të tjera ligjore. Deri me 19 maj kosovarët që jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë mundësi që të mbushin formularet e tyre për të figuruar në regjistrin e votuesve nga diaspora për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen me 8 qershor. Pas datës 19 maj do të jenë edhe 9 ditë tjera ku mërgimtarët duhet të gjejnë kohë për të nisur votën në Kosovë përmes postës. Nga ana tjetër, në Ministrinë e Diasporës thonë se lidhur me procesin zgjedhor janë duke informuar mërgimtarët për afatet kohore dhe çështet e tjera varësisht nga interesimi i tyre në këtë rrafsh. Ministri në largimi i kësaj ministrie, Ibrahim Akolli, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se afatet e shkurtra për organizimin e zgjedhjeve do të pamundsojnë pjesëmarrjen e duhur të mërgatës në procesin e votimit.
Kemi theksuar se votimi në një afat të shkurt kohor për zgjedhjet e përkohshme parlamentare në Kosovë në një farmase do të pamundsoj pjesëmarrjen e mërgatës në këto zgjedhje duke pas parasysh afatin e shkurt kohor të aplikimit për votues nga jashtë. Në anën tjetër, kur kësaj jashton edhe procedurat për aplikim, atëherë mund të kuptohet deri diku edhe vetë mungesa interesimit të qytetarëve të Republikës Kosovës që jetojnë jashtë vendit, e cilët edhe në zgjedhjet paraprake kanë pasur interesim të vogël sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhje pikërisht për shkak të procedurave ligjore që ekzistojnë.
Makolli tha se Kosova deri më tash nuk ka arritur që të krijojë kushtet e nevojshme për organizimin e zgjedhjeve në vendet ku jetojnë dhe veprojnë mërgimtarët kosovar. Sipas tij, Kosova ka qenë në një reformë zgjedhore dhe kushtetuese, të cilat nuk janë përfunduar dhe për fat të keq, tekson Makolli, dhe procedurat e votimit kanë mbetur të njëjta.
Procedurat komplekse të cilat ekzistojnë deri dikon e kanë zbehë interesimin për shkak se që nga vitit 2001 kur ka filluar regjistrimi votuesve nga jashtë, në atë kohë një numër mjaft të madh me 10 mijëra mërgëntorë të cilët kanë aplikuar për të qenë në regjistrin e votuesve, jashtë kësaj përgjigje negative, një pjesë mjaft e madhe mërgatës tonë pastaj me të drejtë them se kanë dyshuar edhe në këtë proces dhe si till, pastaj ka fillu që të zbehet edhe të mos ketë një interesim të madh duke parë këto procedura.
Ndryshe, në vefaqin e Ministrisë së Diasporës janë publikuar informata se si dhe ku mund të shkarkohen formularet e nevojshëm për mërgjimtarët të cilët duan të jenë pjesë e procesit të votimit për zgjedhjet e 8 qershorit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësuesja e futbollit të Kosovës do të paraqitet me një skuadër të respektueshme në takime me përfaqësuesin e Turqisë dhe ato të Senegalit më 21 maj, përkatësisht më 25 maj, thonë drejtuesit e ekipit. Ndeshja me përfaqësuesin e Turqisë do të zhvillohet në stadiumin e Mitrovicës, ndërsa ajo me Senegalin në Gjenevë. Përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se për ndeshjen me Turqinë presin numër të madh të tifozëve nga Turqia, por edhe të politikanëve dhe biznesmenëve nga ky vend. Kronike Bekim Bislimit.
Federata e futbollit të Kosovës dhe vetë përfaqësuesja e futbollit të Kosovës janë duke i përfunduar të gjitha përgatitjet për ndeshjen e dytë dhe të tretë miqësore ndërkombëtare. Me lejen e Federatës Botërore të Futbollit FIFA me 21 maj në Mitrovicë, Kosova do ta zhvillojë ndeshjen me përfaqësuesin e Turqisë, ndërkësh takimin me përfaqësuesin e Senegalit me 25 maj pritet ta zhvillojë në Gjenevë të Zvicrës. Errol Saliu, sekretar i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se përkundër përpjekjeve për të përgatitur stadiumin e qytetit të Prishtinës për ndeshjen me Turqinë, kjo nuk është arritur.
Dëshira ka qenë që të luajmë edhe në kryeqytet, por për këtë moment është e pamundur të zhvillohet. Ndeshja me Turqinë do të luhet në Mitrovicë, është i vetmi stadion i cili plotëson kriteret minimale.
Saliu ka shtuar se për ndeshjen me Turqinë tashmë është e dukshme se ka mjaft interesim jo vetëm në Kosovë, por edhe në Turqi.
Kem pas edhe para pakosh kryetari vokri në mbledhjen në ambasadën e Turqisë, sepse do të vinë shumë biznesmen, njerëz të politikës, pra pritet me entuziazëm jo vetëm nga ona jonë, por edhe e Turqisë, sepse Turqia ka pasur shumë lojë të mëdha, prandaj besoj se jemi në rrugën e mirë që t'ia dalim dhe të bëjmë një organizim ashtu siç i ka hijen.
Saliu theksoi se ndeshja e përfaqësuesës së Kosovës dhe asaj të Turqisë do të transmetohet drejt për drejt në televizionin publik të Kosovës, por edhe në televizionet e Turqisë. Në anën tjetër, ndihmës trajneri i përfaqësuesës së Kosovës, Muharrem Sahiti, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë është faza e fundit e përzgjedhjes jo vetëm të formacionit që do të luaj me përfaqësuesin e Turqisë, por të gjithë skuadrës prej 23 lojtarëve që do të jenë pjesë edhe ndeshjes me Senegalin.
Mendoj që jemi të kënaqur me gjithë punën që kemi bërë deri më tani edhe përfundim disa vështirësive që kemi pasur deri më tani, nga se nuk është varë ngjitje nga lojtarët, por tort është varë edhe nga klubet, është varë edhe nga menaxherët e tyre, nga se kjo nuk është datë e FIFA-s, prandaj kemi probleme me disa lojtarë që nuk mund të jenë pjesë e përfaqësuesit me këto dy ndeshje, pikërisht për shkak se ata kanë ndeshje kampionale në shtetet e tjera. Sidoqoftë, ne kemi gjetur edhe disa zaventime për këta lojtarë, zakonisht bëhet fjalë për lojtarë që i kemi në ligat skandinave, që ata vetë janë në kampionatin e tyre.
Ndihmës trajneri Sahiti thotë se Kosova do ta ketë një përfaqësuese për çdo respekt, pavarësisht se sipas tij përfaqësueset e Turqisë dhe Senegalit janë mjaft të forta. Ndryshe, ndeshja e parë miqësore ndërkombëtare me lejen e FIFA-s, përfaqësuesja e futbollit të Kosovës e ka zhvilluar me përfaqësuesen e Haitit me 5 mars në stadiumin e Mitrovicës. Ky takim pati përfunduar me rezultat të barabartë 0-0, por takimi me Haitin është parë si një moment kur është thyer izolimi i futbollit kosovar, i cili tash e sa vite ka synuar daljen në skenën ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Mbi 200 persona të vdekur nga shpërthimi në një minier të Turqisë. Ukraina mban bisedime për shtensionimin e krizës. Në Kosovë afatet ligjore kufizojnë votimet të mërgatës në zgjedhjet parlamentare. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.